Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' Joe Rapa.
Jista' jkun li ftit huma dawk li jaħsbu fuq il-fatt enormi li l-miliet ixandar u jiċċelebra patt ftehim wieda kbira li Alla jagħmel mal-bniedem. Mil-bidu tal-istorja Alla iwiet li kienet sesseħ ġrajja li madwara iddur l-esperjenza kollha tal-umanità. Lill-bniedem imjassar minn natura li tħassret bis-suspett tal-ġnien tal-Eden taf għaxix qiegħed nirreferi. Huwa jwied iwiedu Salvatur li b'xi mod misterjuż kellu jqaċċa il-ktajjen tal-jasar. Ifejja il-ġriħi tal-ġdiem, jaqtalaċ għal-ħelsin jisfronda l-bibin taċ-ċella illi s-sakkar kull bniedem fih innifsu. U joħloq mill-ġdid umanità b'natura divina li tissupera l-mewt. Din hija wieda tal-għaġib tafux. Għax qed nikkonċentraw biżbies fuq din aċ-ċella li jissakkar kull bniedem fih innifsu diġà nkunu qegħdin ngħidu ħafna dwar il-problemi li ngħixu fihom kuljum. Mill-bidu nett tal-esperjenza tad-dnub, il-mewt bdiet iddalla mill-ħajja tal-bniedem. X'ġiel li l-bniedem jidneb? Huwa hemm min il-katekeżi tax-xitan li għawwieħ li Alla kien rival tiegħu. Nessieħ li kien Alla li ħalqu, imma mlilu moħħu bil-ħsieb li Alla kien ċaħdu minn kollox, għax ma ridux ikun bħalu, imma dejjem taħtu. Infatti, il-kliem tal-ġenesi li jibda li jitkellem dwar dan it-tawim tal-xitan jgħidlek. Ek għalilom il-serpent, tassew li Alla għalilkom, la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Dan mhux żball tafux. Għax tassew li dan iseħħ fil-bniedem imwaqqa, għax jitlef il-kuntentizza b'tant siġar sbieħ li Alla tagħ biex igawdihom qed titkellem jiena għall-grazzi għar-rigali li Alla tagħna, tant rigali f'ħajjitna. Imma x'nibqgħu naraw? Is-salib li ġana ngergru jnissina kollox. Ekku, l-erf ta' Satana, tassew li Alla għalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Għax jista' jkun li f'ħajtak hemm siġra li inti ma tistax tmissa. U din addallamlek il-ħajja kollha u tnissik is-siġar sbieħ li tak. Il-bniedem tilef il-paċi ta' qalbu sar annimal dejjem irid, iduq siġra, iduq oħra, imbagħad oħra u ma jista' jxebba l-vojt tiegħu b'xejn. It-tweġiba ta' Alla għall-ingratitudni tal-ħlejqa tiegħu kien li huwa jwiedu l-akbar qotja tiegħu innifsu li seta' joffri fl-imħabba tiegħu għall-bniedem. Il-qotja immensa tiegħu f'ibnu. Li sa minn qabel il-ħolqien kien fassal li għandu jkun il-ħaruf meħuda l-qatla biex bil-mewt tiegħu jagħti lura l-ħajja ta' dejjem li Adam kien tilef. F'dan il-waqt tat-telfa l-kbira tidwi l-wieda tal-la. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha. U jagħmel għal rasek. U inti tagħmel għal arqubu il-klim ta' Alla li x-xitan. Mill-ewwel paġna tal-Iskrittura jidheralla li jagħmel patt mal-bniedem. Kienet sitwazzjoni tassew traġika għax il-bniedem kien tilef kollox fuq livell tassew konkret u eżistenzjali. Id-dnub qatt ma huwa teorija jew xi ħaġa li wieħed jista' jkollu opinjoni dwarha, il-frott tad-dnub u dejjem il-mewt. U l-biża li din iġib. Din hija l-ikbar problema li għandu l-bniedem, il-biża tal-mewt. Mhux biss il-mewt fiżika, imma wkoll ontika, psikoloġika. Issa l-bniedem beda jħossu miedet għax tassew li s-suspett li żeralu l-għadu f'moħħu mhux l-kemm iħassru. L-ewwel effett kien li beda jibża minn Alla, jiġifieri ma jafdaħx. Ma tafx biex se joħroġ lek Alla, ma tafx il-fuq kulħadd jibża jintelaq, hija fin-natura tagħna. Is-serp li tħabbib miegħu issa kien telaq. L-innoċenza li l-bniedem kellu tilifa għax issa sar jaf li ħaġa tista' tkun tajba u oħra tista' tkun ħażina. Ara tfal iż-żgħar dan m'għandhomx moħħhom. La jafu t-tajb la l-ħażin u hekk kien Adam u Eva. Issa l-bniedem induna li l-ħażen kien jiġbed iktar. Kellu seta fuqu iktar mis-sewwa. Rali l-nifsu għarwien u staħa minn l-nifsu u mill-qdusija ta' Alla u inħeba minn dak li qabel kien jitlajja miegħu. Fejn int? Jistaqsi Alla l-Adam. Kien tassew dbiet minn Alla u minn dik il-ħlejqa innoċenti li kien qabel li ma kienix taf li kien jeżisti t-tajjeb u l-ħażin. Il-kon nafu x'jiġrilna meta nħossuna medda. In-natura tagħna tiddefendi ruha għax issa hemm il-mewt. Kemm fiżika imma anke dik li semmejna psikoloġika, jiġifieri x'inhi l-mewt li aħna nistgħu nduqu il-mewt psikoloġika. B'kelma ħadd ieħor jista' joqtlok, dak huwa eżempju biżejjed. Ngħixu f'din attenzjoni li uritna mingħand Adam dejjem bil-ponnijiet merfuqa li jista' jkun. Kif jista' jkollna l-paċi? Kif jista' jkun hawn is-slim bejn il-ġnus? Il-biża u s-suspett inissa l-egoizmu. Kull maħluq beda jiġbed leħ, u anke l-iktar bniedem ġenerus, jasal waqt meta minħabba l-biża li jdu il-mewt. Nerġa' nirrepeti, mhux biż dik fiżika imma wkoll dik psikoloġika ta' dwejja, ta' daqqa ta' ħarta fl-unur tiegħek, ta' inġustizzja, ta' xi tradiment li ħallik bħalqek miftuħ. Meta jasal dan il-waqt, anke bniedem minnu n-nifsu ġenerus, jaħseb kif sa jdabbar rasu, u l-ewwel. Adam li jinnamra ma martu ma l-ewwel daqqa ta' għajn, tant li qal din id-darba din hija għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Imma x'in wasal il-waqt, iwaħħal fija. U indirettament anke falla, meta qal il-mara li jinti tajtni għal miegħi i tatni mis-siġra u jiena kilt. Ekku il-katina ta' jasar li dar madwar il-bniedem bid-dnub. Satana issa sar sid dak li qabel kien ta' Alla. U jdur madwaru biex iġalu jidneb joqtol jisra jizni. Lil-kajjin Alla jgħidlu, id-dnub bħal xitan jissajja wara bibek. Missa natura tal-bniedem kienet mibjuwa bil-sira lil-ħażin li kellu l-frosta fidu u qabel jinqatel minn ħuh u bdiet in-niżla tal-bniedem lejn l-infern għal jgħidulu hekk. Imikbar minn dan kollu hija l-imħabba tal-Alla lejn l-għadu tiegħu. Ħaġa waħda hemm tissupera l-mewt li hija bint id-dnub u omm ukoll. Fl-istess ħin din hija l-imħabba tal-Alla, l-imħabba tal-Alla li tmur li l-hemm id-dnub tal-bniedem u hija aqwa mill-mewt li tbeżżew. Il-bniedem ma jistax jisalva lilu n-nifsu. Ma jistax jikser iċ-ċirku li bih huwa mdawwar. Allura iħares lejn Alla bħarsa ta' skjaf li ma għandux biex jixtri lilu n-nifsu u jittama fil-patt, fil-weda li ġimwiet. Li l-bniedem jittama falla hija id-dawl inemnem fid-dlam tiegħu. li Satana ma rnexxilux jitfilu. Anke fil-bir tal-ikbar dnub kajjien iħares lejn Alla u jittama li Alla jgħinu għax ma setax jiflaħ il-konsegwenzi ta' dnubu u ma baqax bl-aħnina għax Alla jagħmilu marka fuq moħħu jgħid il-Ġenesi biex min jara dina il-marka ma joqtlux għax jiftakar li Alla ma jridx li jseħħ dan. Alla sar id-difensur ta' Kajjin. Kemm drabi meta nkunu darna mal-ħajtu kollox jidher mitluf u brabja f'qalbna kontra l-istorja li nkunu għaddejjin minnha, imma anke hemm fil-qihnet jibqa' tama f'Alla palma jgħid is-salm min iħlart insejjaħlek mulej. Isma sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa jien u nitolbok bil-ħnina. Issa dal-argumentar li judak li minn dejjem il-Knisja emnet fih u li xandritu kull meta ħabbret l-aħbar enormi ta' Kristu li jeħles lill-bniedem, dawn il-kummenti fuq il-qagħda tal-bniedem bla Alla u ħafna kkritikat minn nies li għalihom il-bniedem huwa Alla. Jgħidulek li din hija viżjoni tal-bniedem ferm negattiva. Li mhux vera li l-bniedem jinsab f'qagħda fejn Alla biss jista' jeħilsu u humu kapaċi jagħmel xejn biex jifdi lilu n-nifsu. Jgħidulek li l-bniedem blerf li bena hu għalih in-nifsu qed jirbaħ problema wara oħra u qatt jasal biex ikun tassew bħala l-għad. Din hija l-erezija li ilha dieħla f'moħħ il-bniedem minn żmien it-Torri ta' Babel ħanajdu hekk u laħqet l-aqwa tagħha mir-Rivoluzzjoni Franċiża hawn. Anke fost il-poplu, bla ma il-poplu jinduna, tidħol idea li tkun bejtet f'moħħ xi erbu rrif tad-dinja l-ewwel, imma ħarsa waħda l-istorja moderna turina li l-bniedem tal-lum mhux differenti minn Adam, minn Kajjin, minn Erodi. Hija iċ-ċiviltà moderna wara kollox li tatna lil Hitler, lil Stalin u oħrajn ukoll. Fl-ewwel qari se naraw kif għallażel l-Iżrael biex ikun il-fdal tal-ġinus, il-ftit nies li jibqgħu jiftakru fil-wiedha mkebba f'misteru li Alla kien għamel lill-ewwel bnedmin. Alla mhux dilettant tal-Mases u jaraf l-ingann tal-folol palma is-suspetta fil-folol anke Kristu. Iżrael kien l-iżar fost il-ġnus imma baqa' jiftakar u jgħaddi lill-uliedu il-ħolma li għat jider bniedem li jissupira l-patriarki, il-profeti u n-nies ġusti kollha. Fil-milja ta' żmien kellu jider. Kien hemm proċess ta' maturità. Alla mexa mal-bniedem u beda jagħti ħtiġbijat ta' din l-wieda li komplew jittamaw lill-bniedem. Lill-Noe taħ id-dera tal-qawsalla li weditu li d-dinja qatt ma kienet se terġa' tinqeret mill-arar. Lill-Abraham wiegħdu tifel. Imma meta ġie Isaac, Abraham induna li l-wieda kienet ferm akbar minn hekk. Kemm il-qawsalla kif ukoll Isaac kienu xbija ta' xi ħadd ferm akbar. Iżrael sema l-wieda tal-ħelsien mill-Eġittu wkoll. U l-kisba tal-Arti Mwieda. Immeta meta dawn seħħu, meta jinduna li l-ħelsien mhux xi ħaġa materjali, imma jinbet mill-ispirtu tal-bniedem u allura baqa' jittama f'wirja oħra ta' Alla. Dal-ewwel qari li l-David Alla jwiedu li fost it-taqlib politiku ta' żmienu u ta' kull żmien. U kien se jħarislu lill-razztu għal dejjem. David ħaseb li jibnu u iben ibnu u l-bqija tad-dixxendenza tiegħu kellhom jibqgħu jsaltnu għal dejjem, imma ferm u ferm ikbar kien dan it-tiġdid tal-wieda. Minn demmu kellu jitnissel l-imwiet li l-profeti bdew isejħulu il-Messija. U meta ġie, jisimgħu għadina x'tajba ta', u meta ġie, Iżrael laqgħu ġost Alla. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel.
Meta s-sultan David mar joqod f'daru u l-mulej serħu mill-ledewa kollha ta' madwaru, is-sultan għal il-Natan il-profeta: issa ara, jiena qiegħed f'dar ta' ċetru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-sultan: kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel, mur għamlu, għax il-mulej miegħek. Imma f'dak il-lejl stess, il-mulej kellem lil Natan u qallu: mur, u għejt lil-qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: se tibnili int dar biex noqgħod fija? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tagħmel. Jiena qrit l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Nagħmel post għal poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża. U ma jaksuħx iżjed il-ħżiena bħalma dejjem għamlu sa mill-bidu. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael u nserħu mill-edewwa tiegħu kollha. Lilek imbagħad il-mulej ikabrek, għax il-mulej jibnilek dar. U meta inti ittem żminek u tkun striħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk. Nisel ħireġ minn ħdanek. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi.
Għandu jkollna rispett enormi lejn il-poplu Ludi, jekk għalmenu napprezzaw lill-Kristu f'ħajjitna. Għax dan il-poplu huwa ħaġa tal-għaġeb fl-istorja tal-umanità. U miraklu kif waħdu u mdawwar bi ġnus pagani baqa jemmen, baqa jittama, baqa jistenna id-dera tal-miġja ta' tarbija u t-twettiq tal-patt il-kbir, il-patt il-ġdid li kellu jeħles lill-bniedem mill-jasal li jaħkmu, mhux jasal politiku imma fil-profond ta' qalbu li ħaġa ħafna iktar serja. U jgħid jista' jitkellem fit-tul dwar dan il-ħelsien, dan it-tip ta' ħelsien. Pereżempju, mara vjolentata f'dara stess, hemm fejn istenniet li se ssib il-bejta tal-imħabba. Anke mara msejkna bħal din kapaċi tkun ħielsa b'ħelsien li min iġarbu biss jista' jkun jaf x'inhu. Immaġina daqsxejn. Id-dinja tal-lum kemm imqarqa fuq dan il-ħelsien. Mamma mija kemm taħwit, kemm liġijiet, kemm gruppi tal-lobbying. Kollha jitqabdu għad-drittijiet tal-bniedem u l-bniedem jispiċċa dejjem mar milli kien. Il-kol kemm aħna ingannati fuq dan, il-kol kemm aħna, il-kol naħsbu li jekk ikollna iktar flus, jekk ikollna ġob aħjar, jekk ngħaddem l-eżamijiet, jekk inkun iktar b'saħħti, jekk nibni dar villa, jekk nixtri karozza babaw, jekk. U veru li kollox hu sabiħ. Imma mhux vera li l-problema tagħna hija materjali, il-problema tal-bniedem li għandu bżonn lill-Alla li jfejjaqlu qalbu mill-ġrieħi li twielet bihom jew li nġabru ma' żmien. Il-ħelsien tal-bniedem jinsab fl-ispirtu tiegħu. Huwa fatt li l-aktar pajjiżi affluenti u sinjuri huma l-aktar li għandhom statistika għolja ta' suwiċidji u l-aktar li tilfu l-fidi u poġġew lill-bniedem flokalla. Sam 89 nisen nisimaw, ix għandar it-tifħir ta' bniedem sempliċi, mhux ikkomplikat, li jaraf dak li jiġrilu li ta' Alla li jħobbu. U għajajt minn nisel għal nisel b'fom minn xandar il-fedeltà tiegħek. Alla għamel patt magħna, fi Kristu. Alla huwa fidil, huwa jżomm kelmtu. L-minn u għaddej minn u jitmu d-lam u mjara lebda ħruċ mill-problemi tiegħu nejdlu, kuraċ. Ġid kbirem lest għalik, għax Alla qiegħed jgħalmek temmen fih permezz ta' din l-istorja li qed tgħix. Alla u fidil. Risposta għad-dubju u s-suspetti li għandek palissa, jaħna l-koll li kollna f-momenti koroħ. Risposta għal-dan kollu, ejdlu lill-Alla, jien insejjaħlek missieri int, Alla tiegħi u blata tas-salvazzjoni tiegħi. U stenna fis-skiet ir-risposta tiegħu, risposta konkreta. U jaddina mill-lawċ mhux biex aħallina hemm, imma biex jgħallimna nemnu għax kbir u t-tiġrib għall-fidi li hawn fid-dinja. Nisimgħu s-salm.
Irrid dejjem nanni tjubitek mulej. Min nisel għal nisel, fom min xandar il-fedeltà tiegħek. Għaxinet, il-ħnina imwaqfal dejjem. Fis-sema, int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Nagħmel li n-nisel tiegħek jibqal dejjem, u li tron tiegħek jibqa' sħiħ f'kull nisel. U jsejjaħ li, missier jint, Alla tiegħi u blata tas-salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi fuqu inżomma għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ.
San Pawl jitkellem fuq il-misteru ta' Kristu, misteru li kien ilu moħbi sa mill-eternità ta' d-dinja. Kristu hu l-imħabba ta' Alla li tingħata. Lil min tingħata? Alla ħalaq il-ħolqien biex hu li hu mħabba jkollu għal min jingħata. U hekk l-imħabba ssib il-milja tagħha għax l-imħabba titgħaxxaq biss billi tingħata. Tinsa lilha nnifisha u tagħti kollox għal ieħor, anki jekk ieħor ma jifimiex, imma jiġġudika. Imma dak li għamel Kristu għalina u misteru, għax għalkemm ġa seħħ storikament 2000 sena ilu, hemm bosta li għadhom bla Kristu fil-ħajja tagħhom. Għal dawn Kristu Qisu għadu ma miex u għadu ma rebaħx il-mewt. Tant nies il-maġġoranza l-kbira jkolli ngħid għadhom jitħabtu, jistinkaw, ixerdu l-għaraq fi ħwejjeġ tad-dinja għax jaħsbu li huma weħedhom, li huma jridu jkunu biex jaħsbu għalihom infushom. Solitudni totali, ma jistennew xejn mingħand Alla, mimlijin bihom infushom għax kull ma għandhom huma jemnu li hu xogħol idejhom biss. U bla ma jafu jkunu qed jitabbew b'responsabilità enormi. Il-misteru ta' Kristu tarbija far, imdendel ma' salib, mitfun, u miex irebbieħ bil-blata tal-qabar maqluba, dan kollu jseħħ mhux 2000 sena ilu, immissa, meta wieħed jirċiev il-grazzja ta' twemmin. U meta nemnu li Kristu jkun miet u qam il-mewt għalina u f'dak il-ħin. Li il-misteru ta' Kristu jseħħ b'risq tagħna. Għalhekk ħafna għadhom qed jistennew il-Messija fid-dlan tagħhom. Għax mingħajr il-fidi, Kristu Qisu qatt ma ġie. U l-wieda ma seħħx. Għalhekk joqgħod tajjeb il-kliem ta' innu antik Ingliż għal dan iż-żmien. Ejja ejja Emmanuel. Ejja ifdi lill-Iżrael il-sir. Li ilu meħud il-bot mil-wiċ tal-Eben Aziz tal-la. Ejja int il-fera ta' Ġessi biex taħta fil-priża minn dwifer l-iljun u midlam li bezza tal-qabar mill-abbiss salva l-poplu tiegħek. Ejja ejja int żerni il-jum kollu dawl imla lill-qalbna b'dawlek li fejjaq. Ħarrab il-lejl tant twil id-dalma li xejn ma jista' għalija. U ejja mulej biex tiftaħ beraħ bieb li luqtana u id-dawwal tas-sema triq waqt li timbarra nizla lejn post l-imwiet. Maranata, ejja mulej Ġesu. Nisemgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lil dak li jista' jwettaqkom skont l-Evanġelju tiegħi u l-predikazzjoni ta' Ġesu Kristu, skont ir-rivelazzjoni tal-misteru li kien moħbi fis-skiet tal-Eternità, imma li jista' ġie rrivelat u marraf permezz tal-kidba tal-profeti lil-ġnus kollha, skont l-ordni ta' Alla ta' dejjem. Biex huma wkoll jitwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi lill-Alla li wahdu għaref permezz ta' Ġesu Kristu lilu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Alla wijiet li wettaq dan kollu fil-pat li jumxenna jgħamil maħna. Imma x'se tkun it-tweġiba tagħna issa. Għax aħna ħilsa li d-deċiżjoni finali tkun tagħna. Allum ħabba u ma rridx joħloq bniedem li jobdi bil-fors, jew magna bħal xi robot, u ħalaq lil bniedem b'rispett enormi għalih. Imżejjen b'qalb li tista' tagħżel li tħobb il-Alla jew le. Il-mulej kien jaf li kien qed jirriskja mens hawn. Anzi nistgħu ngħidu minn qabel li kellu jasal il-jum meta din il-ħlejqa kellha tiċħdu, kellha taħseb ħażin fih, kellha ddendlu b'imsiemer ma' salib. Kien jaf li anke wara dan kollu, kotra ta' nies ma temminx li huwa mħabba. Kulħadd huwa ħieles fil-għażla tiegħu. L-imħabba għamlet lill-Alla dajjef. Il-Pat swilu tant batija. Imma l-akbar batija hija iċ-ċaħda tal-avanzi li ju jagħmel biex jirbaħ lill-qalbi u lill-qalbek. U ma jridx liva ta' bil-fors. Imma jrid minnha liva safja ta' Marija. Kif se naraw fil-Vanġelu tal-lum. Hemm il-kliem glorjuż. Imbagħad qalet Marija. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħaj sir minni skont kelmtek. Din hija it-telqa tal-qalb li Alla b'sabar kbir idum jistenna 10, 20, 50, 70 sena biex toħroġ minn ġo qalbi jew ġo qalbek. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien, l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek." Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħa x'setgħet tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. U il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem." Iżda Marija qalet lill-Anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" Weġiba l-Anġlu u qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U wara, il-qariba tiegħek Eliżabetta ija u kol nislet iben fiħdana. U dan huwa is-sitt xar għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek u l-anġlu telaq minn ħdejha.